Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, non nos imos moi lonxe, imos a chegarnos ata Vilaboa porque a próxima semana vaise celebrar a cuarta edición da Romaría de Productos do Campo, unha cita obrigada xa e que todos os anos recorremos a ela porque consideramos que é unha moi boa oportunidade para chegarnos a todo iso que se está producindo na nosa contorna máis próxima, porque alí atoparedes moitos postos de producción ecolóxica e tamén falarase sobre este tema. E precisamente para abordar o contido de esa cuarta romaría de produtos do campo, temos conosco a Tareixa Carro, que está encargada tamén da organización deste evento. Moi boa tarde, Tareixa.
Hola, boa tarde a todas.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Un ano máis quixemos estar convosco para chegarnos a esa festividade que tendes xa preparada. Supoño que xa ultimando os últimos flecos de ese programa. Contanos un pouquiño como organizastes este ano esta cuarta edición.
Pois esta cuarta edición está dedicada ao mundo da apicultura, porque as abellas na cadea da agricultura son un elemento fundamental. As abellas necesitamos delas para a polinización, senón non teríamos alimentos na nosa mesa cada día. Están expostas a moitas agresións neste momento, non? Por un lado está o uso dos agroquímicos, que é sabido por todo o mundo que afectan directamente á vida das abellas. E por outro lado, a problemática da vespa asiática, non? Que tamén estamos nunha zona onde a invasión da vespa asiática é bastante forte. Entón, son dous elementos cos que hai que loitar. E a apicultura forma parte da sociedade galega, da economía, do saber popular desde sempre, non? De tempos antigos. De feito, a foto que leva o noso cartel é unha foto antiga. Bueno, non é tan antiga, é do ano 87, pero xa é unha foto que xa non estamos habituados a ver. Son unhas colmeas feitas con cortizos, os antigos corticeiros. Uh-huh. E, bueno, un pouco unha homenaxe a todo este traballo das abellas. É un agradecemento tamén ás abellas, non, que nos proporcionan tantos produtos, non só o mel, sino a xalea real e todos os produtos derivados, non, a menciña. Por iso dedicamos este ano ao tema da romería á apicultura. Entón, entre as cousas que poderemos ver, pois son charlas, por un lado, o presidente da Asociación Galega de Apicultura vai nos falar dos beneficios e da importancia das abellas na agricultura e os perigos do uso de venenos, non, na agricultura. Uh-huh. como estes venenos influen na vida das abellas, e por outro lado da importancia das abellas na saúde humana, non, todos os beneficios que os produtos derivados da colmea teñen na saúde humana. Paralelo, durante a xornada, pues, haberá diferentes postos de venda de mel, de produtos derivados da colmea, así como tamén un obradoiro que será pola tarde, de cosmética natural, con produtos derivados da colmea tamén.
Uh-huh. Unha aposta por este sector que, bueno, de certo tampouco estaba a vivir o seu mellor momento, claro, por mor tamén deses ataques da vespa asiática, e con todas esas conferencias e charlas que están dando por toda Galicia, uh-huh, para concienciar, pois tamén unha aposta que quixestes facer nesta cuarta romería, pero teredes tamén máis actividades tamén para os cativos, para que teñan, uh-huh, un oco tamén, non, para disfrutar,
sí,
nesa xornada.
Sí, durante a xornada da mañá teremos servizo de ludoteca, que estará a cargo da Illa dos Nenos de Marín. Neste caso, pois vanse centrar en facer un pouco de obradoiros de conciencia ambiental tamén, non? Pois faremos xoguetes con material de refugallo, algún paseo ali pola contorna para recoñecer plantas, flora e fauna, vamos. Que nada, que os cativos para non sempre ademais teñen un papel fundamental, un protagonismo, vamos. Sempre os temos presentes porque son o noso futuro. E xa na parte da tarde, por un lado, teremos un contacontos con Codia e Miolo, que tamén teñen un discurso nos seus contos sempre a favor do medio ambiente, no, do respeto pola natureza, por os animais. Tamén, unha vez que acaben os contacontos, temos xogos populares, que xa son característicos da nosa romería, que sempre o pasamos moi ben, maiores e pequenos, pois coas corridas de sacos, coas corridas en zancos, coa xogo da ran, o xogo do aro, todos eses xogos populares, pois tamén os recuperamos e pasamos unha tarde divertida entre as familias.
Uh-huh. E ademais deses produtos relacionados coa apicultura, coa mel, pois tamén poderemos atopar moitos outros artesáns e produtos propios, pois da nosa Terra. Contanos un pouquiño cantos artesás e cantos produtores se atendes confirmados e como se vai organizar esa feira.
Pois son aproximadamente uns 40 postos nos que nos damos prioridade, en primeiro lugar, a xente que traballa directamente na agricultura, por tanto, produto fresco, que agora estamos en plena tempada, non? De tomate, xudía, pemento, cenoura, todo. Agora é o momento máis rico da horta. Entón, para nós esa é a prioridade. Veñen postos de Vilaboa e da Corna, non? Do Morrazo, de Redondela. En segundo lugar, damos de prioridade a produtos elaborados que teñen base na agricultura, pois panadeiros, reposteiras, xente que fai que vaise preparar, por exemplo, unha paella con produtos de tempada. Ese é o segundo. O terceiro son os artesáns derivados que usen que teñan no como materia prima algún produto derivado do campo, como pode ser o coiro, como pode ser a cestería, a talla en madeira. Sempre teñen que ter algún vínculo directo co campo, non? E despois tamén temos a xente que se dedica pois a cosmética derivada de produtos da colmea e non só, a xente que fai sabóns naturais, que fai produtos de cosmética e higiene en xeral, que están vinculados tamén co respecto ao medio ambiente, non? Que son produtos sen químicos, máis respetuosos coa nosa saúde e co medio. Entón, máis ou menos esa é a distribución, pero tamén temos algún posto pois con viño, algunhas adegas que a pesar de non teren o selo ecolóxico, sí que fan unha viticultura respetuosa co medio, aplicando o menor número de agroquímicos posible. Cousiñas así interesantes, algún produtor de queixo tamén local, que ten unha pequena producción aínda, cousiñas así que sempre interesan, a verdade.
Case 40 postos dos que poderemos gozar nesa xornada de domingo, que tendes fixada apertura para as 10 da mañá e ademais con unha exposición fotográfica. Contanos un pouquiño que consta esa exposición.
Sí, bueno, a exposición fotográfica normalmente os anos anteriores era sobre o mesmo tema que versara a propia romería, non? Uh-huh. Pero este ano non, porque o noso concello está nun conflicto social coa Xunta de Galicia e coa administración local por culpa da paralización do Pexón. Uh-huh. Entón, a nosa aldea onde se celebra esta romería está fortemente afectada por esta problemática. Hai varias persoas con expedientes da Axencia de Protección da Lei Urbanística, da APLU. Non quixemos deixar de lado, non? De aproveitar este evento en que nos visitan xente de fora para darlle visibilidade a este conflito que temos aquí aberto, que nos fai sangrar, a verdade. Que ademais representa outro dos problemas que ten vivir no rural, que a verdade é que isto son trabas, non? Todo, parece que por un lado se nos vende a moto de que hai que volver ao rural, que hai que recuperar, que tal, pero despois as facilidades non son absolutamente ningunhas. Entón, para que unha persoa hoxe poda construir unha casa no solo rural de Vilaboa, a verdade é que é moi difícil, o que fai este tipo de leis é que a xente nova se vaya a un piso a Pontevedra, non? A Pontevedra, Arcada, Redondela, a periferia. Claro, nós non podemos pasar por alto esta polémica. Vamos a aproveitar esta xornada para facer unha exposición sobre o que leva sendo a loita deste pobo por un lugar digno para vivir, non? Que a xente levamos feito manifestacións, concentración, recollida de asinaturas, e agora estábamos pendentes, moi pendentes, de que unha familia do barrio de Postemirón está pendente de xuicio en que se lle pide anos de cárcere por construir unha casa sin licencia. Nos parece unha medida exagerada, sobre todo cando o Pexón de Vilaboa este xa aprobado, o solo onde está construída esa casa pasará a ser urbanizable inmediatamente. Entón, parecenos medidas desproporcionadas para a xente que simplemente quere vivir dignamente no lugar onde naceu. Por iso lle dedicamos a exposición fotográfica este ano á luita deste pobo.
A parte reivindicativa desa romería que se vai celebrar o domingo, porque o obxectivo, pois tamén ten a súa parte cultural, social, o obxectivo desta romería, non?
Ah, Sí, sí, para nós é fundamental, non? Casar un pouco toda a sociedade, facer un pouco de fío conductor de todo. Para nós é importante, principalmente o obxectivo principal é que productor e consumidor se coñezan, teñan un punto de encontro, un punto de confianza, non? De aportar esa confianza, de saber a quen lle podes comprar a partir de agora as patacas, as cebolas, os pimentos, quen é esa persoa que produce os alimentos que van á túa mesa. En segundo lugar, unha xornada de formación para os propios agricultores, neste caso, pois apicultura, pero anos atrás foron o uso de pesticidas ou remedios naturais para a horta. Sempre temos un punto de formación para os agricultores. Por último, o aspecto lúdico, o aspecto en que sexa un día de festivo para a xente que traballa na terra e que a xente que nos compra os produtos ao longo do ano, pois que se una, non, a nosa festa. Estos máis ou menos serían así os tres puntos. Para nós é fundamental que todos estén unidos.
Pois dende aquí convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen o domingo, día 17 de xullo, a esa cuarta romaría de produtos do campo que se vai celebrar en Postemirón, en Vilaboa. E moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, Tareixa.
Moitísimas gracias a vos e convidar a toda a xente de Redondela e da periferia, a todos os que nos están ouvindo, a pasar unha xornada, a verdade que divertida, onde que se poden aprender cousas. Nada, decir que o espacio está cuberto con carpa, e hai comida a mediodía, hai pulpeiro, hai churrasco, e aparte da paella que antes citaba, e comida vegetariana, que tamén ofrecen varios postos. Por tanto, que todo está pensado para que se pase o día inteiro ali as familias.
De todos os xeitos, para aqueles que estean interesados en coñecer un pouquiño máis o programa, pois tan só teñen que achegarse a internet, porque ali atoparanse moita dificultade o vosso cartaz con todo o programa e toda a información. Unha aperta moi forte.
Moitas gracias, outra aperta para vos.